Samuel faharoa toko faharoapolo. Ary sendra nisy lehilahy iray tena ratsy fanahy teo, Seba no anarany, zanaka Bikri Benjamita, ary nitsoka ny anjomary izy sady niantso hoe, isika tsy manana anjara amin'i Davida nalova amin'ny zanak'i Jesse. Samia mody any amin'ilay niavy ry Israely io, ka dia samy niara-nandao an'i Davida ny lehilahy amin'ny Israely ka nanaraka ny Seba zanaka Bikri. Fa ny lehilahy amin'ny Joda no nifikitra tamin'ny mpanjakany hatrany Jordana ka hatrany Jerosalema. Ary no nitonga tao an-tranony tany Jerosalema Davida mpanjaka, dia nalainy ny vaditsin-dranony folo vavy izay navelany andritra ny tao, ka nataony tao an-trano fiambenana ary nomeny fivelomana fa tsy nandriany intsony. Ka dia nambenana tao mandra-pahafatiny ireo ka velona tsy nanambady intsony. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Amasa, vorio ny lehilahy amin'ny Joda ho eto amiko amin'ny ateloana, ary aoka mba ho eto koa ny tenanao. Ary dia lasa Amasa namory ny Joda fa nandiso ny fotoanandro nomeny azy izy. Ary hoy Davida tamin'ny Abisay, ankehitrin'izao dia Seba zanaka Bikri no ahitantsika loza mihoatra no Absaloma, koa ento ny mpanompony tomponao ka injeo izy fa ndrao mahazo tanàna mimanda ka tsy ho azontsika. Ary dia nivoaka hanenjika azy ny olon'ny Joaba sy ny miaramila mpiambina andriana ary ny lehilahy mahery rehetra. Dia nivoaka avy tany Jerosalema ireo hanenjika ny Seba zanaka Bikri. Fa no nitonga tao amin'n'ilay vato lehibe tao Gibeona izy, dia avy Amasa ny tsena azy ary ny akanjo fiadiany Joaba, ilay ny akanjony dia nofehezina taminy, ary teo ambonin'ny teo ambalahany no nisy ny fehitsabany mba amin'ny tranony. Ary nony nandeha izy dia latsaka ny sabatra. Ary hoy Joaba tamin'ny Amasa, tsara ihany va ianao rahalahy? Dia noraisin'ny Joaba tamin'ny tanany ankavanana ny sonitry Amasa horoany. Fa Amasa tsy nahanahinahiny sabatra teny an-tanany Joaba, kanjona siny tamin'ny kibony izy ka dia nivaroraka tamin'ny tanany tsinainy, ary tsy nasiany intsony fa matiny tamin'izay. Ary Joaba sy Abisay rahalahiny nanenjika ny Seba zanaka Bikri, ary ny zatovon'ny Joaba anankiray nijanona teo anilan'ny faty ka nanao hoe, zay miandany amin'ny Joaba sy Davida dia aoka hanaraka ny Joaba. Ary Amasa niosondra teo anaty lalambe, ary efa hitandra lehilahy fa nijanona ny olona rehetra, dia nafindrany niala tao amin'ny lalambe ho any an-tsaha ny faty ny Amasa ka nisarona ny lamba, no nihitany fa nijanona izay rehetra mandalo azy. Ary nony nafindrany niala teo amin'ny lalambe izy, dia nizotra nanaraka ny Joaba ny olona rehetra hanenjika ny Seba zanaka Bikri. Ary izy nandeha namaky ny firenen' Israely rehetra hatrany Abela sy Betimaka sy ny any Berita rehetra, ary nivory ireo ka dia mba lasa nanaraka azy. Ary dia tonga izy ka nanao fahirano azy teo Abela sy Betimaka, ary nanandratra tovotany tandrifo ny tanàna izy, ka teo ivelany manolotra ny manda no nitoerany. Ary ny olona izay nomba ny Joaba dia namely nandrava ny manda. Ary nisy vehivavy endry tao an-tanàna ny antso hoe, mienoa, mienoa e, masiny ianareo, lazao amin'ny Joaba hoe makanesy ry amino ny ianao fa misy olazainy aminao. Ary noho ny efa mbi tao akaiky izy, dia hoy ra vehivavy, ianao va ny Joaba? Dia hoy izy, eny izany izy. Ary hoy ra vehivavy taminy, mieno ny tenikio mpanompo vavinao. Dia hoy izy, miaino azao. Ary hoy ra vehivavy, zao ny fitenin'ny olona taloha, aoka hanadina ao Abela izy, koa araka izany nahafitany raharaha. Izaho dia isan'ny ti fihavanana sady olona mahatoky eto amin'ny Israely, fa ianao kosa mitady andrava reny vohitra eto amin'ny israely koa ahoana no hamongoranao ny lovan'i Jehova? Ary ho joabana malo hoe, sanatria dia sanatria amiko izay handripaka sy handringana. Tsy izany tsy akory, fa misy lehilahy avy amin'ny tany avoan'ny Efraima, Seba no anarany, zanak'i Bikri, zay efa nanangy tanana hikiomy amin'ny Davida mpanjaka, koa izy ihany no atolory ahy dia hiala amin'ny tanàna aho. Ary hoy ra vehivavy tamin'ny Joaba, indro ny lohany hatsipy eny aminao eny ankoatry ny manda. Dia lasa nanatona ny olona rehetra tamin'ny fahendreny ra vehivavy, dia nitapahan'ireo ny lohan'ny Seba zanak'i Bikri ka natsipiny teny amin'ny Joaba. Ary Joaba nitsoka ny anjomara ka dia niala tamin'ny tanàna ny olona samyhoany amin'n'ilainy avy, ary Joaba niverina nankany Jerosalema ho any amin'ny mpanjaka. Ny mpanao raharaham-panjakan'i Davida. Ary Joaba no komandiny miaramila rehetra tamin'ny Israely, ary Benaya zanak'i Joiada no mpifehiny miaramila mpiambina ny andriana, ary Adorama no komandiny mpanao fanompoana, ary Josafata zanak'i Ahiluda no mpitadidy ny raharaham-panjakana, ary Seva no mpanoratra, ary Zadoka sy Abiatara no mpisorona, ary Ira Jairita kosa no mpanolotsaina an'i Davida.